Is the Voice of America. The following program is in Bambara.
Ninye Malikuraye, a Voix de l'Amérique Kikan.
Nganyam wani kelen temanani sanga bisabaye tomoktu kaufi no abe ka voir de l'Amérique de la mer fiya trukala keme ani flaka mali kononana ambalima anga fuli be awiye ke atu traure de kuma kan fleni biye joye me kalo kle bisaba sant ba fla ani tani nani kuna foni belebele omunu na wala wala ye olu fleni nununyi mali kuna foni ministre betamala en fait en Washington DC anye anaka delegation bismillah mali kura kene kayanno abena ulame no bora eno ayirala na ka foko francis sorda souye bamanti u labo der dugu kono ber dugu kono tomoktu marala amana klola ambe kasim traore ka seka seka lula me katla kana labanka muso ka canada ele awiye mariam traore fe aywa nin kuna fonu ndebe na seka seka awiye bi kuna bi bi je mu kan kono nana anga donki baru ango lame folo mohamed touré pour ini sou mohamed
ambalmaun ansu mohamed touré Wagadugu kuma ɲɔgɔnyaw kɛra Mali jamana masakɛ ka ciden o ni banbanci jɛkulu MNLA cɛ fo ka bɛn hukumu kɔnɔna na. Faso ministiri Djibril Bassolé ni ale ye Blaise Compaoré ka ciden ye ye welewele kɛ o senfɛ ko ɲɔgɔnyelaw bolofara fila bɛɛ k'i jija ka danaya don u ni ɲɔgɔn cɛ I n'a fɔ kɛlɛw sorasidenw falili ko la. O fana na ka sɛgɛsɛgɛli jamakulu lasigi walasa ka kuma falen falen lateliya. Sigida mɔgɔ fila fagara malfaci la Bangi. Kunnafoni sɛbɛndila agence Reuters ka kɔrɔsiri la marimafɛntigiw grinkajɔlaw dɔ ye kisɛ ci Burundi duniɲa kelenya tɔn lakanabagaw finitigiw Centrafrique jamana kan. U fana ye kisɛ ci u la. Grinkajɔlaw ka laɲini ye ko duniɲa kelenya tɔn ani farajɛ jamana wɛrɛ ka sɔrasiw ka seleka ani milisi antibalaka banbancijɛkulu ka marimafɛnw minɛ u la. O fana na u ye a wajibi Centrafrique jamana fanga n'o tun bɛ wele ko FACA cɛdenw ka segi baw a jamana sɔrasi tun bɛ yen ka kɔrɔ sani président François Bozizé ka fanga dafiri la. Malawi polisiw ye fiɲɛ fariman n'o bɛ wele ko gaz lacrymogène ti grinkajɔlaw la minnu bɛ k'a laɲini dɔgɔkun tɛmɛnen jamanatigiya kalafili kalataw ka jate kura la. Jamana sariyasoba n'o ye haute cour ka kan k'a jate o ni k'a lajɛ ni a sɔsɔkalataw bɛ se ka lajɛnse walima ka segi a kalata jate kan tuguni. Jamana président Joyce Banda tun ye a yamariya segi ka kɛ kalafili la yanni tile bi kɔnɔntɔn la bari a ka kuma la a kalafili ma kɛ jɛlenya la o fana la ko a tɛn'i kan bɔ tuguni nka jamana sariyasoba ma sɔn n'a ka laɲini ye. Jaabi fɔlɔ minnu sɔrɔla b'a yira k'a fɔ ko Banda kɛra sabanan ye cɛ bɔ tan ni fila cɛ la. Espagne jamana fanga ye a fɔ ko u ye djihadiste tɔn maa wɔɔrɔ nɔ minɛ minnu tun bɛ cɛ bɔ la ka kɛlɛdenw lata Mali o ni Libi jamana kan. Jamana mara cɛkɛda n'o ye ministre de l'intérieur ye ka kuma la maa wɔɔrɔ bɛɛ ye Espagne kaw ye minnu nɔ minɛna bidon lakanabagaw ka jate ɲini senfɛ Melilla Espagne mara la Maroc frontière la. O fana na a ye a faranfasiya ko a djihadiste tɔn tun bɛ Maroc jamanadenw mugan ni nani ani Espagne ka den fila bila ka taa fara Mujahawu Islamist jɛkulu kan jɛkulu min bɛ kɛlɛla Mali jamana kɔrɔn fɛ. Siri jamana kokun dɔw ye a lase ko Siri jamana cɛdenw ka pankuru gɛlɛw ye sigida mɔgɔ ba fila faga Alep jamana dugu ba o n'a lamini kɔnɔ. Siri jamana adamadenya ani maya hakɛ min sigilen don Londres n'o bɛ wele ko l'observation syrienne des droits de l'homme ko u ka jate la u ye denmisɛnnin 500 ani 60 ni muso 200 ni 80 ni kɔ de jate kasaratɔw la. Pakistan polisiw ye a jira k'a fɔ ko u ye maa 4 nɔ minɛ minnu tun ye muso kɔnɔma dɔ bon ni kabakuru ye fo k'a sa. U tun ye a kɔrɔfɔ ko a ye i furu siri maa wɛrɛ ma min tɛ maa min sugandira a somɔgɔw fɛ. A kasaratɔ bɛnkɛ a n'a balimakɛ fila wɛrɛ bɛ maa minnu nɔminɛna. N jamana kɛɲɛka fan fɛ, polisiw ye mɔgɔ fila nɔminɛ binganiko la min tun kɛra bogotiginin fila la minnu sew yera minnu siw yera dulonlen yiriw la. Arabadon, a sika tun bɛ minnu na o maa kelen tun bɛ kaso la ka kɔrɔ. A bogotiginin fila tun tununa kabini tarata don. A ko fɔra polisi fila minnu ye ni u ma sɔn ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ a ko la gɛnna ka bɔ baara la. An balimaw, nin tun ye bidon kibaruyaw ye k'a lase aw ma Mohamed Ture fɛ. Kayatu Traore.
I ni ce Mohamed. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn tɛmɛna ni sanga bi saba ni duuru ye. Aw tulo bɛ Kayatu Traore de kumakan na. Mali kunnafoni minisiri n'a tɔgɔ ko Mahamadu Kamara ni a baarakɛɲɔgɔnw bɛ taamala Ameriki jamana kan. Kunungo u tun bɛ diɲɛ soba n'a bɛ fɔ a ma ko Nations Unies o la bi don in kama u bɛ an fɛ yan nɔ Washington. Taama ni a ye taama in ye ɲɛfɔli taama ye min kɛ ɲɛfɔli taama in kun ye ka ɲɛfɔli kɛ min ko minnu kɛra Kidal jahadi min binna dɔgɔkun tɛmɛnen na Kidalkaw fɛ yen nɔ o bamanciw kulu ani Mali arme mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Yasa ka o ɲɛfɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ye ani Mali den minnu sigilen don Ameriki jamana la yan nɔ o de hukumu kɔnɔna na Mariam Traore ye ɲininkali tɛngunen kɛ a taama ɲɔgɔn na n'a bɛ a tɔgɔ ye ko Amadu Ture ale ye Mali premier ministre ka kɔrɔsigi dɔ ye ani fɛnɛ Mali camancɛ fanga tɛmɛnen o kunnafoni ministre de fɛnɛ kun don an k'a lamɛn.
Awɔ, ne tɔgɔ ye Amadu Ture, président Ibrahim Boubacar Keita ani premier ministre Moussa Mara olu de y'an bila ka na Amérique ka kuma Amérique ɲɛmɔgɔw fɛ ka kuma Mali teriw fɛ ka kuma maliyɛnw fɛ maliyɛn minnu bɛ yan ko bin kɛra Kidal k'o ɲɛf'u ye. Mali jamana ye min, Mali jamana b'a fɛ ka min kɛ, Mali jamana b'a fɛ a ka dɛmɛ min sɔrɔ i ka nin ban pewu pewu ka se k'i consacrer développement na. O de kosɔn an nana yan. Mɛ sani an ka na yan, an tun taara Faransi. An bɔra Faransi ka taa Belgique, o ye Bruxelles, ka taa mabɔw fana lajɛ, ka u faamaw lajɛ, ka kum'u fɛ, ka kɛlɛ ɲɛf'u ye, ka f'u ye fana an b'a la ka min kɛ sisan pour que kɛlɛ in ban pewu pewu. Et puis ka f'u ye ko Touaregu bɛɛ tɛ Mali contre la. Maliyɛnw de don. U ni Maliyɛnw b'a fɛ an tun bɛ cogo min an ka kɛ ten. Mɛ groupe ni fitini de bɛ yen, fitini fitini o tɔgɔ ye MNLA, olu de bɛ nin makan nin bɛɛ kɛ. Mɛ ko bɛ fanga t'u la, u taara terroristes ta minnu tɛ Maliyɛnw ye, minnu tɛ Mali fɛ, minnu ko sira tɛ Mali la, minnu sira tɛ Mali développement na, olu de nana ka kɛlɛ in fɛgɛ. Mɛ kalo tile 21 b'a dɔn sani o ka kɛ premier ministre tun taara Kidal ka kuma population fɛ k'a f'u ye ko an bɛɛ de kelen ye an bɛna baara kɛ sisan pour que Kidal fana ka kɛ komi dugu tɔ a ka kɛ komi Segu a ka kɛ komi Bamako a ka kɛ komi Mopti an bɛɛ ka kɛ kelen ye. Donc o de y'an ka taama ye yan Washington. An kumana journalistes fɛ, an kumana.
Aw sera yan, aw n'u ye bɛnkan jumɛn sɔrɔ?
N tun ye min fɔ u y'o de fɔ tuguni ko mɛtiri kelen tɛ bɔ Mali la. Mali tun bɛ cogo min, Mali bɛ kɛ ten, u bɛ Mali dɛmɛ fana. Mɛ an b'a fɛ k'a fɔ Maliyɛnw ye ko MINUSMA ni Faransi minnu nana k'an dɛmɛ an teriw de don, an man kan k'u kɛlɛ parce que o bɛ diya MNLA ye, o bɛ diya terroristes ye, n'an teriw kɛlɛla o b'an jalaki kosɛbɛ kosɛbɛ, an man kan k'o kɛ. Faransiw y'an teriw ye, MINUSMA y'an teriw ye. Mɛ komi MINUSMA ka mandat bɛna kɛ kura ye, ni kalo sara MINUSMA mandat bɛna kɛ kura ye. Donc ani ministre mandat min bɛ se ka Maliyɛnw dɛmɛ, ka Mali soldats dɛmɛ, ka Mali armée dɛmɛ, ka Mali gouvernement dɛmɛ pour que an ka nin fitina in ban pewu pewu pour que an ka se ka développement sabati.
Ayiwa, an balimaw, aw bɔra ka Amadu Ture de kumakanw lamɛn sisan. Bi an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko Faransi sɔrɔdasiw minnu bɛ kɔrɔnfɛla lakanali sira kan ye bamanciw labɔ Bɛr dugu kɔnɔ Tumutu mara la. Ayiwa ko a jirala k'a fɔ ko nin labɔli in kɛra k'a sɔrɔ marifa ci ka ma mɛn fosi ma kɛ u nana dɔrɔn ka na u sɔrɔ yen nɔ ka u k'u ma k'u ka bɔ u taara ka bɔ dugu kɔnɔ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa kan o sababu de la Moribo Danbele ye an baarakɛɲɔgɔn min bɛ Tombouctou yen nɔ o ɲininka n'a tɔgɔ ko Abilaye Traoré ale ye kunnafoni sɛnsɛnla ye an ka u ka seereyaw lamɛn
An ye kibaruya mɛn ko bi MNE la mɔgɔw k'a fɔ k'u sera BER fana i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna e ye mun de ye
an fana y'a mɛn o cogoya de la sɔgɔmada in na ne bɔra Tombouctou joona mais avant que ne ka bɔ yen an y'o kibaruya ninnu lamɛn donc an fana ye weleli kɛ BER ka ɲininkali kɛ k'a lajɛ ɛseke tiɲɛ de don ubiyɛn tiɲɛ tɛ donc an sera ka maa min sɔrɔ BER o fana BER ɲɛmaa dɔ Félix de a tigi yɛrɛ y'a fɔ n ye ko tiɲɛ de don ko MRBL bɛ yen u ye poste fila sigi BER kelen bɔda fɛ ani a dɔnda fɛ donc o kibaruya yɛrɛ fana y'a sɔrɔ sɔgɔma da la avant que ne ka bɔ Tombouctou an bɔlen Tombouctou après ne ma se ka kibaruya foyi sɔrɔ BER ko in na
an ye kibaruya fana sɔrɔ tuguni k'a fɔ ko Force Serval mɔgɔw nana u labɔ BER o kuma in tiɲɛ don wa walima a ko bɛ cogo di
bon ne m'o kuma mɛn mais ne b'a dɔn a kɔni y'a jira k'a fɔ ko finance ni maajugu dɔ ye min sigi BER fanfɛla la quoi donc ne b'a dɔn Serval mɔgɔw kɔni t'a rɛ ka taa min ni bɔ yen mais n t'a dɔn o sera fɛ u sera ka ninnu gɛn ka bɔ yan u bɛ u ma se k'u gɛn ka bɔ yan ne m'o kibaruya fɛn fɛ u y'a yira kunnafoni ko dɔw nana min bɛ sigi BER fanfɛla la
e yɛrɛ y'a fɔ n ɲɛna ko a ye mɔgɔ minnu ɲininka ko olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u ye poste de contrôle dɔw sigi i bɛ se ka o yɔrɔnin walawala an ye dɔɔnin wa
u y'a fɔ k'u ye poste de contrôle fila de sigi n'i bɛna dɔn BER ka bɔ Tombouctou poste kelen bɛ yen n'i bɛ bɔ BER ka taa Gawo fana poste kelen bɛ yen donc o kɔni vraiment siga t'a la o kɔni kɛra sɔgɔmada in na n bɛ min fɔ c'est que an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ka u k'u ka responsabilité ta parce que mais rebelle ka na jusqu'à à 60 km de Tombouctou ka na poste sigi yen an kɔni b'a dɔn o fana a man kan ka kɛ donc vraiment an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ani sɛbɛsi ninnu ani serval yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ninnu u kan tɛ k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ parce que u b'u ka profiter n'a ye min ye o ye cessez-le-feu de parce que comme accord de cessez-le-feu finira o y'a yira k'u bɛ se ka na u sigi BER poche t'a la o dɔrɔn de don sinon même o ni cessez-le-feu accord min tun tɛ u tɛ sɔn ka na BER kɔni sigi yan donc u y'u profiter ni accord min kɛra k'u bɛna sigi BER u b'a dɔn kɛlɛ tɛ yen foyi tɛ yen donc u y'a dabɔ o de kama o dun tɛ se ka kɛ.
Nin tun ye Abdoulaye Traoré de kumakan ye an ka foli bɛ a ye sisan an ka Kassim Traoré ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn.
Bi musoŋanaw ka kɛnɛ bɛ taa n'an ye lamɛrikɛn jamana mɔgɔw wulilen don ka dɛmɛ min don jɛkulu 14 ma muso minnu bɛ o kɔnɔna na olu cɛsirilen don kosɛbɛ sabula min ye sɛnɛ ye baganw da dumuni fo ka taa se min ye baaramisɛnninw ni kalanko ma o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ.
Madame Jakite Mariam Yuma Touré, ONG Human Network représentante de ne projet na. Donc an bɛ intervenir Baguineda de, précisément Baguineda village 3, Sunduguba, Kokun ani Ɲamana Kɔrɔn. An bɛ embouche bovine de kɛ, mais embouche kɛrɛfɛla la an ye alphabetisation dɔ la pour muso groupement minnu bɛ yen nɔ u ka se k'u yɛrɛ ɲɛnabɔ ka alphabetisation kɔnɔna na.
Nin min kɛlen filɛ o bɛ nana mun de ɲɛ.
Nin min kɛlen filɛ nin bɛ taa kosɛbɛ an balimaw ma minnu bɛ togoda ninnu na, parce que a bɛ ka sɔrɔ yiriwa dɔɔni a b'a permettre fana muso n'u bɛ se k'u ka musaka misɛnninw k'u yɛrɛ ye min bɛ don lafiya la naga kɔnɔna na.
Nin waleya in senfɛ min ye togodala musow ye olu kɔni ka yiriwali o de kan ka ɲɛɲini sabula waleya in kɛ kun ye min ye dɛmɛ a bɛ se ka ta ka se u ma fo u sigiyɔrɔ la cogo min.
Bon an ye baaraw daminɛ ka ban yɛrɛ an ka fɛn kɛ depuis mai kɔnɔna la 1er mai an ye activitéw démarré la bon mai ni sisan cɛ kɔni an ye baganw san ka d'u ma an y'u former fana. Technique la munu ba bu saka baga mara kenin technique munu u formelo la ay mo go fana soro u feno munu balu kala ka tame mais am me méthode mo méthode réflexe de am tani am bu sin technique o de fait saka nya fu nya na ola pour bu saka baro ka kanya
gelaya do ni bala ma ta muso ka kala ni ko ka
fa gelaya do ni bala parce que souvent na tara so mo rafelo fe i ba soro muso no tu na ko baro ke o do programme kɔni la tobulu fana bɛ bon wula fɛlaw fana fɛ souvent dɔw bɛ taa lɔgɔ ɲini na an ye fɛɛrɛ yɛrɛ de tigɛ ka sigi ka kuma ye an ka dugutigiw bɛɛ da don a la ani gatigiw pour que muso ninnu bɛ se ka taani dɔ consacré an ye k'u ka baaraw kɛ.
Lamɛrikɛw ka lasigiden so kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na mɔgɔ caman y'a ka nisɔndiya yira sabula waleya in bɛna a to min ye yiriwa sɔrɔ yakubayali o ka kɛ togodala mɔgɔw ye u yɛrɛ ka bololaminɛciw sen fɛ.
Bi kɔni ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que fɛn o fɛn bɛna ni dɛmɛ ye ka se an ka togodala mɔgɔw ma o ye ko ɲɛnama ye bon yɔrɔ ka mɛn ne bolo ka ɲɛsin u ma a kana dan nin dɔrɔn ma don n'a nataw la tuguni komi zen nata kɛ 14 ONG siɲɛ wɛrɛ ka ONGw caya pour villageu bɛ se ka caya u bɛna ni dɛmɛ ye ka fisa an ka mɔgɔw ma kosɛbɛ.
Nin ŋaniya min sigilen filɛ sen kan ni a taara ka ɲɛsin jɛkulu 14 ma a b'a to min ye sɛnɛ ale ka don ba la mali ale ni amerikɛn jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'a sɔrɔ min ye jamanadenw ye olu ka nisɔndiya o be se ka sɔrɔ a ko la. Kassim Traoré, Voix de l'Amérique, ale tɔgɔla Bamako.
an ka foli bɛ Kasim Traore ye a ka nin sɛgɛsɛgɛli ninnu na. Nin ko kelen nin sira kan n'o ye musow ka kɛnɛ ye, sisan an ka Mariam Traore lamɛn, ale bɛna an ka Malikura ka musow ka kɛnɛ dayɛlɛ an ye. An ka lamɛn.
Bi ye juma ye, bi ye musow ka don ye. An sera muso ŋana dɔ ma, cakɛyɔrɔ b'a bolo, sen bɛ ko caman na Mali yɛrɛ kɔnɔna la min ye musow ka ɲɛtaga ye, o bɛ se ka sabati cogo min.
Ne ye madame Berthe Miniyan Bengali, ne bɛ Bamakɔ, ne baara la n yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la, Centre International pour le Conseil et la Formation. An bɛ Ambala ye ACI 2000 kɔnɔna la. N ka baarakɛyɔrɔ an bɛ mɔgɔw de ɲini ka di mɔgɔw ma u ka baara k'u ye. Ni baara kura tɛ ɲininkali k'i la, yɔrɔ i tɛna se ka denmisɛnninw don baara la o cogoya la ten. Denmisɛnninw ka baara kɔni gɛlɛyalen don. Ka da kan anw yɛrɛ tɛ ɲininka mɔgɔ la, jango ta an bɛ denmisɛnninw lajɛ k'u suganti mun ka ɲi k'u ta k'u di olu ma. Kɔni gɛlɛyaba bɛ yen. Ni baara da kura ti dayɛlɛ, yɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw b'a ɲini de ka dɔ b'i ka baarakɛlaw la ka dɔ fara kan. O kɔni gɛlɛyaba bɛ yen. Denmisɛnninw ti baara sɔrɔ la. A ɲininkali yɛrɛ ti kɛ jango ta k'a fɔ k'i bɛ baara ɲini ka d'u ma. Ni gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔ.
Aw bɛ kiliyan minnu sɔrɔ ka a cari baara yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ, aw ka kiliyanw na n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la, musow bɛ taa joli ɲɔgɔn na?
N'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sira la, a bɛ ɲɔgɔn na. Denmisɛnnin minnu tilala kalan na sisan nɔ, i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin minnu don bangena a tɛ tɛmɛ san 25 san 30 kan. O tuma y'a sɔrɔ k'a fɔ an bɛ musow ka kalanko 12 la, bɛɛ bɛ fɛ denmisɛnninw ka taa ekɔli la. Bi kɔni mɔgɔ minnu bɛ na ne fɛ yen n'u tilala kalan na, cɛman ni musoman bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na. Mɛ n y'a kɔlɔsi salayani dɔɔni bɛ musow la ka tɛmɛ cɛw kan. N'i ko sisan nɔ n'i ye baara di denmisɛnnin ma a ka taa Mopti a ka taa Segu ka taa baara kɛ, i bɛ taa sɔrɔ cɛmanin pɛrɛlen don ka taa ka tɛmɛ musomanin kan. Musomanin halisa u bɛ du kɔnɔ kow de la, u t'a fɛ ka bɔ du kɔnɔna la ka u yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. A bɛ faamu fɛnɛ parce que an ka jamana na an ka ko tɛ. Ni musomanin ko sisan nɔ k'a bɛ taa Mopti ka taa baara kɛ, u b'a fɔ i bɛ taa jɔn fɛ yen, i bɛ taa jigi jɔn baara, i bɛ taa mun kɛ? A ɲininkali ka ca. Ni cɛmanin dun ko k'a bɛ taa, u b'a fɔ n den ye baara sɔrɔ Mopti, a diyara n ye a ka taa. O de gɛlɛya yɔrɔba bɛ ne kan. K'a fɔ ko musomaninw bɛ ban ka taa o tɛ dɛ. Tuma caman a ka d'u ye nka somɔgɔw tɛ sɔn ka taa. Baarako bɛ jɔ o yɔrɔ la. Ni musomanin kɛra premier ye concours la, n'a kɛra fɔlɔ ye, n'a ma se ka taa, filanan bɛ taa, ni filanan ye cɛmanin ye o bɛ taa. Caman na cɛmaninw de bɛ baara sɔrɔ ka tɛmɛ musomaninw kan parce que baara fasugu dɔw bɛ yen nɔ. Ubiyɛn ni yɔrɔjan taga b'a la dɔrɔn musomaninw yɛrɛ b'u sen bɔ a la, na kelen u b'a fɔ k'u tɛ se ka kɛ. An mansaw k'a lajɛ, an ka denmisɛnninw dɛmɛ. N'u bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ n'a ka d'u ni kun ye, an k'u dɛmɛ o sira kan. A kɛra yɔrɔ yɔrɔ ye sa, an ka daw la. Diɲɛ yɛlɛmana sisan dɛ. I farajɛla i bɛ se ka taa baara kɛ yɔrɔ bɛɛ. I fa ni ba b'a bolo b'i kan, i bɛ taa baara kɛ yɔrɔ bɛɛ. Kɔrɔ tɛ k'i bɛ tiɲɛ o. Dɔnku an ka da an denw na dɔɔni, u b'u bila u ka se ka walawala.
Baaraw bolodalen b'i bolo minnu n'i b'a fɛ ka i ka cakɛyɔrɔ ka taa ka bolofaraw sigi Mali region wɛrɛw kɔnɔ wa?
N'ala sɔnna an bɛ taa sigi Mali region kɔnɔ, mɛ n b'a fɔ k'a fɔ an bɛ baara kɛ kaban Mali region kɔnɔ. An bɛ taa Sikaso, an bɛ taa Segu, an bɛ taa Kayi, an bɛ taa formation. Depuis 2011 an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ma se yɔrɔ min yɛrɛ la fɔlɔ, o ye kɔrɔnfɛla ye. N'ala sɔnna se an ni Mɔtikaw bɛ ka kuma, ɲinan tɛ ban n'an ma taa kɔrɔnfɛla la.
Kuma labana.
Fo ke Maliyɛnw ka kɛ kelen ye. Maliyɛnw ka kɛ maladiriw ye. Maliyɛnw ka kɛ hɔrɔn. Mali problème ba bɛɛ ye mun ye? Bɛɛ bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ sisan sisan, nka mɔgɔ si t'a fɛ ka sɛgɛn. N'i ma sɛgɛn, i tɛ fɛn sɔrɔ. N'an ma yɛlɛma o cogo la, jamana taɲɛli bɛ gɛlɛya. Maliyɛn caman bɛ kuma, an bɛɛ bɛ kuma. Nka an ka baara kɛwale de ka dɔgɔ ni kuma ye. An ka yɛlɛma, an ka baara de caya ni kuma ye. N'o kɛra sisan nɔ, Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ. Ni bɛɛ y'i yɛrɛ bɔ, kɔngɔ t'an na, minɔgɔ t'an na, kɛlɛ kun tɛ o, o bɛ ko caman nɔgɔya. N bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka jisuma bɔ a ko kan. Minnu fatura Ala ka hinɛ u la. Minnu yɛrɛ man kɛnɛ Ala ka nɔgɔya k'u bɛɛ lajɛlen. Jamana in Ala k'a taa ɲɛ, Ala ka futinɛ bɔ a kɔnɔ.
Ala ka nin duwawu ninnu mɛn tulo ɲuman di malidenw bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ Malikura jɛmukan de kan k'a lamɛn ka bɔ studio 13 kɔnɔna na Voix de l'Amérique en Washington DC. Nin ye ɲɛgɛn ɲɛ 21 a tɛmɛna ni sanga 49 ɲɔgɔnna ye. Ayiwa sisan an bɛna an ka promow n'an ka ɲansanw lamɛn, kɔfɛ an bɛ segin ka na kɛnɛ nin kan. An b'a ɲini aw fɛ aw ka to baro kan nɛgɛ fiɲɛ turukala 200 kan paseke baro ma ban. Kunnafoni tɔ bɛ kɔfɛ k'a di aw ma.
Bientôt sur la Voix de l'Amérique, Ambafo, une nouvelle émission interactive en Bambara. Tous les samedis à partir du 11 janvier de 20h à 21h, temps universel. Des discussions sur des thèmes variés comme la sécurité au Mali, le rôle des femmes, la jeunesse, le chômage, entre autres. Pour y participer, vous pouvez nous envoyer vos numéros de téléphone sur notre page Facebook VOA Service Bambara ou un email à voa@gmail.com.
Il La Voix de l'Amérique sur 102 FM à Bamako, c'est aussi de la musique et les sujets socio-culturels. Participez dans RM Show spécial Mali du lundi au vendredi en direct à 20h30 temps universel. Allez sur notre groupe Facebook RM Show spécial Mali. Vous aurez l'occasion de décoller dans RM Show spécial Mali chaque matin du mardi au samedi à 7h30 temps universel et de nouveau à 14h30 temps universel. Hey Malien ou Ninka Disade.
Ayiwa an balima an seginna ka na Malikura kɛnɛ kan sisan an bɛna Mohamed Ture ka sɛgɛsɛgɛli lamɛn a ye min kɛ Kidal jahadi in kan hukumu kɔnɔna na a ye Mulayi Ɔngɔba de ɲininka ka bɔ Duwanza sabula san 2022 la jahadi daminɛni jahadi mɔgɔ ninnu u tɛmɛna ani bamanci mɔgɔ ninnu u tɛmɛna Duwanza de u ye ko gɛlɛn caman kɛ Duwanzakaw la ayiwa an k'u ka baro lamɛn.
Aywa balimakɛ dɔgɔkun tɛmɛnɛ na bɛɛ y'a mɛn balawuba min kɛra Kidal banbanciw ni Mali cɛdenw cɛ nka aw min bɛ Duwanza kɛlɛw delila ka sa aw ma san 2022 la nka aw yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ nin ko kura
nin na. Balaw nin na min fɔlɔ tɛmɛna san 2012 kɔnɔna na ka na se fo sisan ta ma vraiment an Duwanzakaw kɔnɔ an ye basi kɔni caaman y'a kɔnɔ an ye gɛlɛya fana caaman y'a kɔnɔ donc hali sisan an b'o gɛlɛya kelen kɔnɔ an kun y'a tila k'a fɔ sisan kɔni a bɛɛ taara ka bɔ an kunna semaine tɛmɛnen de an nana nin fana mɛn nin kɔni an y'a mɛn de présentement an bi yɔrɔ min na Duwanza yan kɔni a kɔni ma se min kɛra kɔsa in na Kidal bon mɔgɔ minnu an y'a mɛn ko dɔw bi ka boli Gawo yɔrɔ dɔw la Gawo kungo kɔnɔna na mɛ en réalité an kɔni a ma se an ma fɛn kelen min kun bɛna boli yan nɔ o ye banque BIM état mɔgɔw de u kun bolila ka taa Seware mais le même jour gouvernement y'a insisté u ɲɛna k'u ka segin le même jour u seginna ka na boli kelen min kɛra o ye o de n'o tɛ mɔgɔ si ma effrayé yan nɔ.
Nka e yɛrɛ hakili la ni futɛnɛ kura wulilen kɔrɔn fɛ a kɔlɔlɔ ye mun ye maa caman hakili sigilen tɛ fɔlɔ banna a ma mɛn i ko mɔgɔw degunnen don sigida mɔgɔw yɛrɛ bɛ cogo jumɛn Duwanza ye.
Layi bi bi na sigida mɔgɔw Duwanza yan kɔni hakilina kelen t'u la bɛɛ bi ka hakilina ta de fɔ parce que an fana bi ka taa gɛrɛnw na an bi to ka taa barokɛyɔrɔ la an bi to ka taa bureau kɔnɔna na an bi to ka mɔgɔw lamɛn dɔɔni dɔɔni o kɔnɔna na bɛɛ bi k'i sago de fɔ en réalité hali Duwanza yɛrɛ ka bɔ a la bi n'i y'a lajɛ maliyɛn yɛrɛ si t'a dɔn nin ko yɛrɛ bi cogo min na a bi ka taa fan min na a laban cogo mɔgɔ si t'a dɔn en réalité an yɛrɛ dɛsɛra k'a faamu fɛn kelen min de don an hakilina dɛ ne yɛrɛ ne ye min faamu sondage fitinin ne sera ka min kɛ gɛrɛnw ni bureau ni barokɛyɔrɔw la an ma se ka foyi de faamu sisan ta nin na an ma se ka fɛn faamu maintenant ni gouvernement de don ou bien opinion internationale de don min bi se ka an lafaamu kosɛbɛ an ka jamana ko in na sisan a bi sɔn ka diya an ye k'an sago fɔ an bi ka baro kɛ an bi ka bɛɛ fɔ dɛ mais en réalité min yɛrɛ ye cɛ ye nin an dɛsɛra k'an tɛgɛ da o kan.
Nin tun ye an balimakɛ Mulayi Ɔngɔba de kumakan ye ka bɔ Duwanza an ka foli b'a ye donko ni seko kɛnɛ kan Mariam Tarawele ni Bako Daɲɔn masalala fɛn min ye sisan jeli denmisɛnninw ka koɲa gɛlɛya ye u ni ɲɔgɔn cɛ ka dabɔ babɔ jeliya la ɲamakalaya yɛrɛ la an ka u ka baro lamɛn.
Bi an ka seko ni dɔnko kɛnɛ kan sera an ka jeli muso dɔ ma n'o ye Bako Daɲɔn ye an bɛ se k'a fɔ jeliya dictionnaire an y'a ye jeliya bɛ ka kasi dɔɔni dɔɔni a bɛ ka tunu dɔɔni dɔɔni Mali kɔnɔ.
Ne o Tata Bamu ani Koyita Jalu Danba an bɛna ɲɔgɔn ye de denmisɛnninw ka kɛlɛ ni kɔrɔmatigɛli la yalima u ye jeliya lamaloya an bɛ yɔrɔ min dusukasi min b'an na Ala de b'a dɔn a bɛ fɔ ko ni hɔrɔnw kɛlɛla ko jeliw de b'a ban masakɛw n'u man di jeliw de b'a ban jamana fila n'u kɛlɛla jeliw de b'a ban ni kɛlɛla farida dun tɛ kɛ kɛlɛtigi ye sisan denmisɛnninw b'a fɔ ka kɛ kɛlɛtigi ye mɔgɔ bɛ jeli ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ dabila ko kelen pe la an mɔkɛw n'an faw tɛmɛnen na ko ko jeli b'an ka kɛlɛ de aw ma furu ɲɔgɔn ma aw denw bɛna furu ɲɔgɔn ma n'o ma kɛ aw mɔdenw bɛna furu ɲɔgɔn ma n'o y'a sɔrɔ aw ye fɛn kɛ fɛn min bɛ hadamadenya lagosi o tɛ ko ɲuman ye dɛ jeli bɛɛ bɛ fa la bɛɛ bɛ ba la mais jelimisɛnninw na u t'a si dɔn o min daminɛlen bɛ o bɛ ala mina ka mɔgɔw nini u gansan ka ɲɔgɔn nini ka ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ ka ɲɔgɔn mansaw nini tɛ jeliya dɔ ye ne nin ta ta an y'an fara ɲɔgɔn kan jaliw faralen b'o kan ani Koyita faralen b'o kan an bɛɛ lajɛlen an ka denmisɛnninw wele u ka da sigi nin fɛn in na a ka dabila jeli tɛ kɛ tan tan nin tɛ jeliya ye o de kama a bɛ fɔ mɔgɔ ma k'i ka jeliya kalan jeli denmisɛnninw ka tun aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fa dɔn aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ba dɔn aw bɛɛ furu ɲɔgɔn ma kana ɲɔgɔn ma jigi ɲɔgɔn ma aw ka to ka i nɔ jama la ka kɛlɛ kɛ walayi kɛlɛla farala tɛ kɛ kɛlɛtigi ye jeli ye kɛlɛla farala de ye mais jeli denmisɛnninw ka nin kelen bɛ ka anw yɛrɛ sɔn ja e m'a la nin ye kɔnɔnɔfili yɛrɛ ye ani dabariban ani fako denmisɛnninw bɛ ka baara min kɛ k'an ka gosi e denmisɛnninw ka to ka ɲɔgɔn fa nini ka ɲɔgɔn ba nini ka ɲɔgɔn nini sɛni kan hali m'a la ko manden yɛrɛ yɛrɛ ko manden tɛ taga ɲɛ abada ni jeli tɛ ni fɛn min man ɲi jeli de kan ka fɔ ko nin man ɲi mais jogo ɲuman bɛ fana kan ka ye jeli la sani ka se hɔrɔnw ma
tiɲɛ don
ni kɔni ye jeli kɔni i jija jogo ɲuman ka k'i la dɛ b'a fɔra k'an kana kalon tigɛ an ka tiɲɛ fɔ adamaden ni ɲɔgɔn cɛ an ka furu labɛn an ka jigi labɛn anw ye adamadenya kɔnɔna le comme jeli be circuler aramate farsugo la tugu jeli o tugu la ni jeli ate horona te ni horona fa te jeli ate dem sanu kelen be kana mo labi mele balal makaram be mo mo ni jeli ate ite sali ka fiji ni ko makika sa
horon fene no babal horon fene de bidun jilu ni ni kon che ka haklu yela ma u bi sobe kono bi jeli be ka bluna la
ni ko horon ni jeli ate horona horona te jeli ate jeli de fo ye fo sabara te jeli o ki ade ni jatike le ba fo vini ka ni ke ka ke jatike kana ke sababu ye ka jeli u ke no na ate man ko ala fle u bokolu fle ka fo an wuro ka jeli an so ambe saka au man nai mo on nara nai o ka chani yele ma ko lu nda u sara jeli an ban wala jatike de be yi waso ki jama ki pare ki siki jeli ka lo ka fo ne jatike de ne ka kuma ma no bora jeli ko no ka ba horo yere ala ko tiele so nai ya rabbi ala ka lo ba ko ki ta jama nai lo ya rabbi ala ka ke eko mo be jama nai ko no o lu sara bi a lu yi ko mu se la la ka ta ma ka se li sa wulu la ka wa ki la de ma ti ko mo o resul ala be an ta an to le ta si ba mo ko nyana ma mu nu la le be du ko le ji
Aiwa anga foli be bako danyonye akani kumaka nuna alaka menklo nyumandi jeli denu ma ka afunya na fene kafo ko jeli ukake yere uluwi. Sisa amena farikolo nyanaje kuna funu lame ambalmake saka trawiri bulu.
Jumali takobiduru nana hukumu kono alamisa mekalot le mgwane kono ton samba flantan nani stade Modibo Keita ye 16e de finale bisimila AS Elwich FC Dagal Hok ye sebaya soro sabana demoptikan Elwich ye biduru don sabana takera kele Elwich entraîneur bambulu koro
neto demba traore numisi wasara parce que minga galama ambe biro akoro parce que niya jatem na ame championnat la coiffe mais on est parmi l'une des équipes qui marque mais ame bita ga davate mais bi pourtant c'est vrai occasion sur langue mais on sera ka gérer ame logique de compétition de là où en favoriser katemé ou quand parce que donc compétition de que bien vrai que en vraie position mais je pense que nous mari volontaire on a préparé parce que depuis première division ça va bien il y en a encore joué on a tout de suite compris qu'avoir femme no il faut pas que ngabla bol ko fefena je pense que un barague très sérieusement pour préparer ce match
8e de finale ben aller au barabek na ketchou de sang.
Bon, c'est comme on y prépare tout comme volontaire chaque match on le prépare match par match match par match.
Bon, ne trop ba ngine po ne ay sabana entraîneur de mopti.
Sebaya ko ni maska srobi. Sabaya sera ga biklen rondo. Ñe fo chugodi.
O ti ñe fo chugol la bidurun dal sino ñe jouer égal de gain. Dan Elwich ni dune ta dan ka venir première division de deuxième division. Mais bim no ñata, mais bi sabay mbé gagner non. Dobi ay borom ne ka bla sans fait. Dobi ay mauvaise sortie que Dobi ay borom ne ka bla nga jogono. Sinon les enfants n'ont pas baissé les bras, ils sont tombés les armes à main. Mais au petit foyer volontaire de dungo. Du Mali anga la ñini yaay ka tañef anga objectif yere ke mopti champion mopti représenter championnat national 2-2 la 2-2 la mopti andi anga pour gon premier donc on est sûr de jouer le Caritas il nous reste un match à jouer mais déjà en qualifié le nous
toi match qui le
mais en qualifié le nous Caritas là avant le match on est premier de la poule avec 7 points le deuxième à 5 points allez comme match bana le troisième à 1 point en nous de quand je dirais match là donc on est qualifié le nous déjà toi Caritas là mopti ka bela jël info ngani ay wasake équipe de deuxième division et première division compétition cobal vraiment quelle compétition ma quelle expérience peut-être match verre dimsin ou cette expérience verre sur quoi ka farouga doniaga
siaka traoré ka la selido voix de l'amérique pour la bonne
Aywa ambalima o anga jemunka kurun asira shaka bozoke koko kurun sera shaka sisa amina bi jemunka blaya no jemunka ni alabena abalmake yemi obajemi fe anega krafe jurut ma balmake Rob McLean bolo jemunka la sira auma abalmake Mohamed Touré Modibo Dembélé Mariam Traoré aninere ke atu Traoré fe nala internet do irana amina na jemunka kura la se aukluma alaka weekend dumandi ambela jelema ka hakli ñuman da ambela jelema amé ñoro soro mali kura kené ka non tené ni ala na la création ama nga sane o kaké sini noé sibiri anga djemu kan kura mi na be fama ko amba fo o be témé nega ñem mwa ani nega ñem mwa ni kéré ni ñoro té amba ñi ni ala me ba bela jelé fo ka to ka amba fo fene la mé ala ka suka ira da ma ni tuñu ké atu tawul di kuma ka yé mali kura kené ka
This program has come to you from the Voice of America, Washington.